Гаворыць радыё «Свабода» з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня. Старшыня Савету Федэрацыі Расіі Валянціна Мацвіенка заклікала паскорыць увядзенне агульнай візы так званай саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. На яе думку, гэта павысіць турыстычны паток у абедзве краіны. Начальнік управлення інфармацыі Міністэрства замежных спраў Беларусі Дмітрый Мірончык выказаў свабодзе афіцыйную пазіцыю Менску. Беларусь, паводле яго, выступае не за агульную візу, але вылучае праект аб узаемным прызнанні візаў. Гэта значыць, што расійскі бок прызнаваў бы візы, выдадзеныя замежным турыстам Рэспублікай Беларусь і наадварот. На думку былога беларускага дыпламата Пятра Садоўскага, праект, які прапануе Мацвіенка, азначаў бы для Беларусі страту суверэнітэту ў знешніх сувязях. Гэта азначала, кажа Садоўскі, што Беларусь можна далучыць да Расіі і без вайны. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў лічыць, што ў яго краіне з'явіліся прыкметы каляровых рэвалюцый. Такім чынам ён ацаніў спробу ўзброенага мяцяжу ў горадзе Актэбэ ў гэтую нядзелю, калі група нападнікаў абрабавала магазіны са зброяй і спрабавала штурмаваць вайсковую частку. Паводле слоў Назарбаева, тэракт быў арганізаваны прыхільнікамі радыкальных псеўдарэлігійных рухаў, якія атрымлівалі інструкцыі з-за мяжы. У сваім відэазвароце Назарбаеў заклікаў караць тэрарыстаў самай жорсткай мерай. Той, хто ўзяў у рукі зброю і забіў чалавека, павінен быць пакараны смерцю. Прытым, у 2003 годзе ў Казахстане быў уведзены мараторый на пакаранне смерцю. Дэпутатка Вярхоўнай Рады Украіны Надзея Саўчынка заявіла пра магчымы пачатак вельмі жорсткай вайны ў Донбасе. Паводле яе, на падкантрольных сепаратыстам тэрыторыях цяпер існуюць тры лініі агню, на дзвюх з іх, як яна сцвярджае, стаяць дастаткова моцныя расійскія войскі. Надзея Саўчынка знаходзілася ў Донбасе 6 чэрвеня. Да мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Шупа. Сергей, якімі яшчэ падзеямі адзначыўся сённяшні дзень і як яны адлюстраваны на сайце «Свабоды»?
Я вітаю нашых слухачоў. Алена, літаральна перад тым, як мы з вамі выбраліся ў нашу студыю, закончылася жывая відэатрансляцыя з Менску, якая перадавалася і на нашым сайце, з акцыі, якую сёння правілі актывісты Маладога фронту на чале са Змітром Дашкевічам каля менскіх дамоў, на якіх гэтымі днямі былі размешчаныя такія вялікія графіці, такія вялікія муралы, насценныя роспісы, на якіх былі выяўлены беларускі хлопец і расійская дзяўчына. Адкрыццё гэтай, так сказаўшы, мастацкай кампазіцыі было прымеркавана да пачатку форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі, які адбываецца гэтымі днямі ў Менску. І вось сёння якраз на гэты момант адкрыцця была прымеркавана акцыя Маладога фронту. Гэта акцыя прайшла даволі шумна. Маладафронтаўцы скандавалі розныя лёзунгі супраць саюзу з небяспечным суседам з усходу. У гэтых нейкіх дыскусіях, якія там узнікалі, удзельнічалі і мясцовыя жыхары, якія стаялі і глядзелі на это ўсё. Рыхтавалася нейкая афіцыйная цырымонія адкрыцця, там стаялі людзі з чырвонымі камуністычнымі сцягамі, але ўрэшце з часам міліцыя там хадзіла, складала пратаколы, раптам мы ўсё пабачылі, што гэта афіцыйная частка кудысьці знікла, і фактычна можна сказаць, што Малады фронт акцыю адкрыцця гэтых насценных выяваў сарваў.
Гэта і іншыя падзеі знойдзеце на сайце «Свабода.орг».